17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ivana Nikolić, novinar. Sad, jel treba još nešto da se kaže dodatno?
Ako vi mislite da treba.
Pa to je to, ono, glavno što se kaže, kao potpis, ili već.
Ste zadovoljni?
Pa...
Generalno, ovako, vam novinarstvo, u ukupnoj slici.
Pa,
i u odnosu na date okolnosti.
Znate kako, sad ne mogu ono da kažem ni da ni ne, onako ravno i bez ali, tako da ima mnogo toga što svi znamo, što primećujemo, što se događa, što nije prijat. S druge strane, mora čovek, pogotovo u današnje vreme možda, da ima neki otklon i da malo zauzme, malo, da kaže, jedan filozofski stav prema životu ako hoće da se snađe nekako u tom životu, kako god. Tako da, kad pogledam sa te strane, sve dok imamo neke stvari, makar i osnovne, treba biti zahvalan. To sad ne treba mešati sa onim da ne treba biti kritičan prema nekim stvarima i pojavama, prema nečemu što bi moglo biti bolje, a mnogo bi moglo biti bolje, jer ipak zaista ne može čovjek da se ogluši
mnogo
o to
bi
da
bude i mnogo gore.
E, upravo tako.
Uvek ima gore od gore.
Jest, tačno, upravo
ono,
to.
Svaka ptica ima svoga kopca.
Tačno, upravo tako. I onda u tom smislu jednostavno mora da se zauzme taj otklon, da se neguje ta zahvalnost. Odgovor bi bio i da i ne. Uvek može i bolje. Uvek čovek ima neke snove, neke želje, pa sad koliko je to lako ostvariti, koliko nije. Ali s druge strane treba se setiti te zahvalnosti. Čak sad tvrde i psiholozi, a odavno već se govori o tome u mnogim religijama koliko je zahvalnost važna. Da nam ona, kada je negujemo iskrenu zahvalnost, da nam otvara oči za mnogo šta i da se život preokreće na bolje kada to negujemo. I kažu čak da studije pokazuju da je to tako, da to nije tek tako neka napamet priča. I
To se kod seljaka zna, to je pravilo.
Yes,
a kod njih
yes,
sve tačno ili iskustveno.
Tačno, upravo tako. I to što se nagomilalo u tim raznim učenjima religioznima, raznim, uopšte filozofskim, znači opet nije slučajno da svi govore isto i da sad i nauka potvrđuje.
Je život lep?
Pa jes, mnogo je bogat i lep, nekad kad uhvatim sebe da nešto kukam ili da mi nije potaman, onda se samo prisetim nekih lepih stvari i onda shvatim koliko zapravo život jeste lep. Naravno, može da bude i strašan i težak i svakojak, ali sve dok nije čovjek baš sasvim sateran u tesnac, u principu uvek može da sam odredi da li će biti lep u velikoj meri, većina ljudi. Čovjek mora da bude hrabar u životu.
Je život kratak i kada se to shvati?
Pa ne
jel
znam,
vreme brzo prolazi.
Da smo stariji, da to već negde u 20-im, 30-im godina, već tad počinjemo da negde osjećamo. Kad smo deca, čini nam se život jako dug i da to nema kraja i nema tu. E sada nema više taj osjećaj u smislu da čak i 100 godina nekako kao da može da proleti.
E, sad da pogledamo okruženje, je li tako?
Da.
Grad.
Jesi. Sad, naravno, to mora biti Zemun. Pošto sam ja Zemunka koja tu i živi i nekako onda je to i prirodno, a koji je vrlo živopisan, vrlo onako ima neki svoj šarm, svoju dušu. Pošto je Zemun malo mirniji, malo laganije, sve to teče kao Dunav, a u stvari i ovde je vrlo dinamično, podsjeća na primorje, leti, uvek bude puno ljudi. Zemun je dinamičan i bogat i zbog istorije, iz grada koje imaju. Tu gde god se okrenete, svaki kamen ima priču, pošto je istorija duga nekoliko hiljada godina, ono što se zna. A što je zanimljivo, jedan pokojni Zemunac, koga znaju i mnogo šire, od, mislim, izvan Zemuna, a to je bio Branko Najhold, on nas je vodio, kada smo snimali emisiju Moj Beograd, i pokazao nam na Zemunskom groblju, pošto to groblje je nekako iz dva nivoa visinski, i između ta dva nivoa imate jednu lesnu zaravan gde se vide slojevi istorije od paleolita ili ko zna kog perioda pa sve do danas.
Sažno? Ajde, krenemo od kule Sibinje 1.
Da, može, naravno.
Pa da se spuštamo do...
Da, nema Zemunca koji nije vezan barem malo za kulu Sibinje 1. Odnosno, to je mala greška koju i mnogi čak Zemunci prave. Ta kula koju svi mi zovemo tako, u stvari je milenijumska kula.
Šta to znači?
To znači da je u vreme proslave nekog jubileja postojanja Austro-Ugarskog carstva sagrađena ta kula kao na mestu gde je najjužnija tačka tog carstva bila, pa je bilo još tri kule na drugim stranama sveta, ali ona nije tako stara kao što je star Sibinjanin Janko. Da, one zidine koje vi vidite oko milenijumske kule, gardoške
Dobro.
Kule, to je bila kula Sibinjanin Janka. Da imate Čunarsku ulicu na Gardošu, jedna od najlepših. Ona gleda na Dunav, na restoran Šara, na sve ono što je ispod. To je prelepa ulica. To izgleda kao da ste negde, ne znam, da li na Mediteranu, Primorju, sve je u ciglama onako, pa lepo cveće sad su tu stavili. Tu i moji prijatelji, dragi Nataša i ovaj, Sale Sopčeko, oni tu imaju kuću koju su zidali svojim rukama, a ona je arhitekta inače, pa sve od te stare cigle, pa sa božanstvenim dvorištem kome kao da je vreme stalo, oni imaju pogled od milijon dolara, dakle, ja im kažem, to je moje tajno mesto, pošto iako je naravno njihov dom i njihova kuća, ali tu, zamislite, budite sutra i gledate kako izlazi sunce sa Dunava i a da ne pričam kako kuća izgleda kao iz bajke. Onda, kad se krene malo niže, tu je naravno Nikolajevska crkva, odnosno crkva Svetog Nikole, najstarija u Beogradu. Najstarija očuvana, ne treba, naravno, jasno je da Beograd ima mnogo starije, imao je mnogo starije crkve, ali su porušene i više ne postoje. A od ovih koje su postojeće, ona je najstarija, potiče, ja mislim, 17. veka. Bio je jedan divan svešnik koji je nažalost preminuo prošle godine, nije služio toj crkvi, ali je živeo u jednoj od tih crkvenih kuća nedaleko od crkve, a to je otac Duško Jovičić, koji je služio već dugo pred smrt u crkvi Ružici, prerano je otišao zbog... Ali je čovek koga će svi pamtiti, ne samo Zemunci, nego kogod ga je upoznao. A onda je meni otac Duško rekao jedan basi, on je govorio onako duboki, divno pevao, i kad on kaže... ideš ti sa mnom na hor. E, tako sam ja otišla u Prvo Beogradsko, jedna od najlepših stvari koje su mi se desile u životu, jer sam instant dobila mnogo prijatelja novih, mnogo društva, lepih trenutaka, putovanja.
Ste usamljen?
Nisam, ali bih voljela kada bi se ljudi možda više ovde družili. Mnogo je usamljenih ljudi. Ja nisam, što kažu, nakupi se kroz život puno poznanika, prijatelja, ali stil života je takav da malo nekako fali tog pravog druženja, za moj ukus možda. Meni se čini da ipak fali, ili ja ne znam, nailazim čak u prodavnicu, uđem, pa mi neko kaže za novu godinu prodavci, srećna nova godina komšnici, i da se svi družimo mnogo više, mnogo smo usamljeni. E, onda vidite da ipak nešto nije baš kao što je bilo.
Arhitektura.
Kad živite u starom delu grada, to ima i svoje lepote, a ima malo i svoje neke strane druge, pogotovo dok je bilo tih tako oronulih delova, to malo ume da deluje depresivno. Ali što se arhitekture tiče, Zemun je stvarno lep, kompaktan je. Sve ove male, da kažem, zgrade, kuće, sve to nešto po ovim glavnim zemunskim ulicama, to je jako simpatično, šarmantno. to je šarm Zemuna, u stvari. On nema ništa grandiozno, nego je sve malo i simpatično.
Ajmo na, da se preselimo u Beograd.
Da. Što se tiče s one strane reke, preko, tu je meni najdraži Dorćol. I sad iz više razloga. Prvo zato što i jedan i drugi, ovaj gornji stari Dorćolci čak i kažu nije to Dorćol, to je Zerek, ali ovaj, u svakom slučaju mi ga danas zovemo Dorćol, pa kako god bilo. Ali i gornji i donji iz više razloga. Prvo, tu živi dosta članova moje šire porodice, ujak, ne znam, spokojne strice tu žive i tako dalje. Tako da ove, imam tu i dan danas familije, tetka jedna moja živi tu već dugo. I pa sam onda od detinjstva tu naravno boravila, ali naravno i roditelji su me vodili i sama sam išla već u nekim godinama, pa skadarlija, pa sve to pamtim iz detinjstva. Neke stvari koje kasnije više nisu postojale, od onakvog šećerenog voća u skadarliji pa već do tih nekih stvari. Na Dorćolu još uvijek postoji onaj neki, neka bliskost među ljudima. Još uvijek se tamo ljudi znaju i jako su duhoviti. Svi moji prijatelji i familija koji su se Dorćolu izuzetno su duhoviti. Pamtim tu naravno i kasnije kad sam počela da radim, pa kad smo snimali recimo razgovor sa Miloradom Pavićem, i on kao osoba je bio predivan i dugo smo bili u kontaktu i posle i pre snimanja, ali on je živeo baš na Donjem Dorćolu.
Sam je bio.
Da, e, to je čuveno bilo. E, pa eto, nisam to znala, drago mi je zbog toga. Meni je njegov stan bio fascinantan zato što sam se osjećala kad sam ušla prvi put tamo kao da sam ušla u Hazarski rečnik koji je oživeo, i tu su bile čak i skulpture manje neke koje su ličile na njegove junake. Ja sam se ja pitala, Bože, da li je moguće da je sada on imao toliko vremena da poručuje takve skulpture i to, da bi ispalo da su to skulpture njegovog oca, koji je bio vajar. I onda vi shvatite da je taj njegov svet bio iskren, da je on to vukao još od oca, da je to jednostavno neka duhovnost koja se prenela očito iz jedne generacije u drugu. Meni je Beograd lep, veličanstven je uvek bio.
Kako vam izgleda Knez Mihajlova?
Knez Mihajlova, mnogo se priča o tome da je previše komercijalizovana sa previše nekih, ali opet, meni je ona lepa. Ja sam možda subjektivna, bez obzira na sve te silne butike i to. Pa, jasno mi je na što aludirati i to, i meni isto bih više volela da sad radi Grčka kraljica nego što sad ima hiljadu nekih, ne znam kakvih lokala.
Ja bih voleo da radi i Mitić 1, Mitić 2.
Jeste, ali...
voleo bih da je jugoslovenska knjiga ostala da, jugoslovenska knjiga,
a
da nije sad Max Mar.
Jeste.
Voleo bih da je ostao onaj centroprom preko puta.
Da.
Voleo bih da je ostala ona narodna radinost.
Da, da,
prava,
da.
Ne da stavili kioske ove sa kičevom.
Jeste.
Ovo je najobično.
Upravo tako. Ne, slažem se po tom pitanju.
Voleo bih, na primjer, to je niže dole, da je ostao Nolit, a da nije Deniro.
Da, ja gledam i one fasade iznad, jer ja kad šetam Knez Mihajlovom, ali same zgrade u Knez Mihajlovoj, meni to interesantno, mislim, nekako mi to zanimljivije, i možda zato meni ona i dalje lepa, jer kad pogledate gore, vi dalje vidite te prelepe zgrade, koje su stvarno, zaista su lepe, i to je ulica koja stvarno onako impresivna.
A u koje doba?
Impresivna. Pa u svako doba, zavisi.
Jel šetate da noć?
Pa i to, ali ređe sada nešto trenutno. Jesu vam
uzbudljivi prozori koji svetle?
Pa noć. Jesu, mada ja noću kad šetam nekako desi da šetam uveče, to što ste me pitali vezano za upaljena svetla recimo u nekim kućama noću. Bude mi to zanimljivo, ali meni uvek nekako više mi opet privuče pažnju taj neka energija koja vlada u toj ulici. Pa se sećam jednom prilikom, nešto sam kod moje tetke prenoćila, ona je tada stanovala u Knez Mihajlovoj, u neku ranu zoru. I onako nikog nije bilo, pa one sve ulice okolne tamo prema Sabornoj crkvi i tako. To je meni bio doživlje, pošto je bilo negde nedeljno jutro, pa onaj mir, tišina, onako, vi tu tada osetite baš lepotu jednu.
Snimali ste razni ljudi.
Da.
Postoji u Italiji Zove se Banca della Memoria.
Dobro.
Gde se, to se da. Čuo, gde se snimaju ljudi. Aha. Ne moraju da budu poznati.
Da, da, da.
Koji imaju neku priču svoju.
Da, zanimljivo. Meni je bio interesantan čovjek kome sad nažalost ne mogu da setim imena. Nije on bio glavni gost, on je bio gost našeg gosta, koji je bio istoričar Mile Bjelajac, glavni gost. To je bio jedan pijanist, nekadašnji profesor muzičke akademije i sin legendarnog Batakoleta, odnosno čoveka po kome je nastao junak Batakole iz Marša na Drinu filma, koji je nama govorio o svom ocu, koji je bio, da kažem, visoki oficir i u Prvom ratu se borio i mnogo zasluga imao, a onda su ga komunisti ubili posle rata. I meni je tada, ja sad naježim, bilo potresno kako se taj čovek zaplakao, on je tad već bio star, taj pijanista koji je govorio o svom ocu oficiru, on se zaplakao govoreći o tom trenutku kad su shvatili da je njegov otac ubije. Naravno, to se uradilo krišom, to nije niko njima rekao šta je bilo, ali su shvatili. Otišli smo kod njega u kuću, tu ste mogli da opipate istoriju. Vreme je stalo, ne baš na lep način. Vidite jednu porodicu koja je onako nekako propada. Eto, to je meni bilo, recimo, jedan od najtužnijih, najpotresnijih utisaka kad sam snimala.
A šta
je mogla
se opet podistati?
Nekako, nije bilo tu ničega specijalno, ono da kažete sada nekakvih, sada ne znam čega, odlikovanja da su sad istaknute ili nešto, nego ustajali vazduh, ali ne fizički ustajali, nego onako mogli ste da osetite pa iz priče tih ljudi, njihov sin je, ne znam, isto jedan izuzetan intelektualac koji nije mogao da nađe posao. Vi ste tu videli jednu tako opipljivu tugu, ne znam, to ne, ima tih porodica koje jednostavno slome se pod tim teretom istorije. I nadam se da to nije tako sa potomcima dotičnog pijaniste, ali eto, sa njim u tim godinama stari, možda i do toga taj utisak je ostao, da mi baš nekako bilo potresno. A ništa loše, to su ljudi uspešni bili, izuzetni. Eto, to što se tiče, na primjer, eto sad sam baš otišla na tu stranu što mi je bilo potresno, a bilo je i onih koji su inspirativni, od kojih, onako, ja uvek volim kada me neko nekako inspiriše da sagledam život sa lepše strane. Bio je doktor Siniša Pavlović, recimo, davno, davno, koji je čovek koji zaista inspiriše na pozitivno razmišljanje, on je kardiolog. I sećam se kad nam je pričao, pošto on nekako nam je delovalo, barem tako, dosta iskreno, vedro gledano život, iako radi stresan posao, mislim, on radi na hitnoj službi kardiološkoj, tu su stalno onako hitni slučajevi i velike odluke i svašta nešto. Onda je rekao da mu se događa da mu kolege ili koleginice, recimo medicinske sestre ili tako dalje, kažu, ma iznervira ih, šta se samo smejete, zašto su uvek tako raspoloženi, kao. A onda im on kaže, pa dobro, poslaću vam doktora pored koji je uvek nervozan, nije problem ako hoćete, kao. Tako da, ovaj, recimo, i takve ljude zapamtite, zato što nekako umeju da čuvaju svoj vedar duh i da to prenose i na druge. Sad razmišljam, recimo, jedno od najlepših, da kažem, prijateljstava koja je izrasla iz svega toga je sa Milenom Dravić, našom glumicom, koja je stvarno, ja onoliko koliko Milena znam, a neću davati sebi za pravo da nismo mi, naravno, nisam ja ovaj blizak prijatelj, ali ostalo je jedno lepo prijateljstvo. I ono koliko ja Mileno znam, to je zaista na retko divna duša. Tako da u tom smislu, recimo, da mi je to bilo interesantno, iako moram da napomenem da mene glumci niti slava ne fasciniraju, dakle nije to razlog, nego baš taj ljudski neki trenutak gde Milena, iako znamo da je prošla i zbog Dragana i svega šta je prošla, ali ona je uvek ta koja će da pita kako sam ili ja nju, i koja je pokušala mi pomogne u nekim situacijama kada bi bila potreba pomoći. Znači, jednostavno, takve stvari su stvarno prelepe iz tog posla.
Šta znači vedar duh?
To je sad, kao i mnogo šta u životu, subjektivno, ali ajde da kažemo, svi znamo ono najopštije, to znači da nekako čovek ne potone pred svakim, jel, svakom olujom, pred svakim neprijatnim događajem ili osjećanjem, to znači nekako zdrav duh za mene. To da čovek i kada naiđe na prepreke ili razne stvari koje život nosi, a koje nisu lepe, da ipak sačuva ljubav prema životu i da ono čuveno što...
Ne da sačuva, nego da je u njemu.
Da je u njemu, jeste. Pa dobro, nekad mora i da se pomogne, jer ja mislim da nije svakome urođeno, niti su svakoga oblikovali porodica i okolnosti, tako da možda spontano ima u sebi vedrinu ili tu neki, taj neki odnos da voli život upreko svemu, da čovek ne sme da dozvoli da ga te datosti dokrajče, ako su loše, na primer, nego da upravo to, ako već i nema spontano u sebi to ugrađeno, da se uvek dočeka na noge, da uprko svemu uvek sačuva upravo tu ljubav prema životu, da onda to neguje u sebi. Ja ne verujem da to ne može. Mora čovek da traži te puteve, da na pravi način se nosi sa situacijom u životu. Imam jednu drugaricu koja se borila i izborila da kucam u drvo, što bi rekle bake, i ja. E, hvala. Protiv raka. I onda ona kaže kako su je sada posle tog užasnog iskustva, kako je sve smešno, sve brige i sekiracije koje je imala pre toga, da treba ceniti život. Ne treba čovek da čeka da ga nešto lupi baš gadno da bi cenio život, nego treba malo da otvorimo oči i kad nam je sve potamano. To što ste lepo rekli, kako razgovaramo, što slušalci ovaj ne čuje, ali ovo razgovor zapravo, a to je da je zaborav jedan od najvećih ožiljaka Beograda. Taj zaborav može biti dvojak. Može da bude u smislu da zaboravimo neke ljude koji su zaslužni za, ne znam, bogatstvo naše književnosti ili za lepotu naše grada ili nešto, bilo šta lepo. Upravo tako, dakle, to je jedan način zaboravljanja, a to je kad zaboravimo ljude koji nisu zaslužili da budu zaboravljeni, nego naprotiv, da ih pamtimo, da nam budu inspiracija, da vrednujemo to što su nam ostavili, jer moramo biti svesni da jedan, ne mora biti svako Nikola Tesla, ali da svi ti izuzetni ljudi ostavljaju lepši život drugima, ne samo u svoje doba, najčešće u svoje doba i ne uspeju baš sve da promene što žele.
Tako je došlo do toga da spominjemo više negativno nego pozitivno.
Pa zato što je vreme u kome živimo, nažalost, i koliko god se trudimo, nekad nam svima namami na tu zamku, jer je sada vreme kada se to ističe. U medijima se daje prioritet stravičnim tragedijama, saobraćenim nesrećama, i to nije slučaj, stvari, to je to da zapravo takav uticaj medija i zapravo stvara depresivne ljude, stvara ljude koji su ravnodušni, i onda po meni to je to, lakše se njima upravlja jer nemaju snage za borbu i za neku realnu sliku. Ali ima i ono što je govorio pokojni psihijatar, mislim da se prezivao Bokan, ali sad možda grešim, na TV-u jednom prilikom sam ga čula, gde je baš o tome govorio koliko se forsiraju negativne priče u medijima i koliko je to izgubilo svaku granicu. I onda je on lepo rekao, ljudi, život nije ružičast, nije sve ružičast u životu, ali nije sve ni crno. A onda sa takvim medijskim bombardovanjem, čovek koji nekritički to sve gleda i sluša i čita, onda stekne utisak da jeste sve crno, jer nikomu ne javi kad se desi nešto lepo, a ima vrlo zanimljivih, lepih priča onoliko i primera divnih ljudi koji su...
Prošeta čovjek gradom, ne mora čita sve.
Tačno, i ne treba, mislim da treba filtrirati i treba samo koliko pametno čitati, ako uopšte želi čovjek da se informiše, dobro, neko kaže ne može bez toga, pa možda i može, ja mislim da i može.
Pa treba neki pregled da si...
Jeste, ali bez nekog udubljivanja u neke te, jednostavno okrenete stranu ili ako gledate TV okrenete kanal ako
ma,
nađe
nešto. I sve jasno.
Jeste, upravo tako, i to je sasvim dovoljno. Mislim da to nije neophodno. Drugo, mi smo navikli nekako da svako mora da ima sve u mišljenje. Pa ne mora.
A šta bi za vas bila lepa priča?
Pa za mene su lepe priče kada
ili
neki...
Ili nježna priča.
Da. Pa recimo kada neko
od
naših... Jel nežna
priča što se...
Da.
Kod nas u, ne znam, 10 miliona, 10 hiljada, da, rodio beli bizo.
Da, pa jeste. I to je meni interesantno i lepo, mada iskreno spadam u one kojima su zoološki vrtovi malo tužna mesta, pošto su tu ipak zarobljene životinje i ja bih voljela da se tu drže životinje koje nisu sposobne da žive u prirodi, dakle povređene su ili nešto im se dogodilo. Ali gledano
ovako...
Dobro,
ovaj se rodio tu.
Jeste, on je tu rođen.
Ovo da puste napolje.
Jeste, ne bi mogao da preživi. I to su lepe i nežne priče. Ili recimo kada neko nekome učini nešto lepo, plemenito. Ili recimo kada naši mladi naučnici, pisci, pesnici, ne moraju biti ni mladi, kada naši izuzetni ljudi nešto urade lepo. Jer to ipak pronosi naš neki glas i uopšte nešto lepo su uradili, ne mora ni da bude na nacionalnoj toj osnovi.
A kod običnih ljudi?
Da.
Ne mora bude ni naučnik. Ne mora,
pa to su te neke lepe stvari koje ljudi učine, plemenite. Da.
Gde je tu plemenite?
Ima je, tu se često iznenadite i dobro, možda je živo zato i lepo što vi ne možete unapred sve da znate. Mi bi voleli malo, pa kao ja sam tamo nekome nešto lepo uradio, pa sad idemo matematički, sad će taj meni da pomogne sutra kada ne, to u životu da ide tako, bude i toga, to su neka lepa prijateljstva da ide uzajamno sve, ali bude i toga da jednostavno nije da možda neće da vam pomogne neko kome ste vi pomogli, da si to, nego možda ne može, nije u mogućnosti, pa vam pomogne neko od koga uopšte niste očekivali, na koga ste se možda čak i ljutili za neke gluposti ili ko zna šta je već bilo. Tako da to je možda i lepota života. Ljudi se često razočaravaju, pa i dobro, ne kažem sam ja sada savršena i meni se desi da me neko razočara, onda trudim se da to prevaziđem, pa da kažem, pa čekaj, fokusiraj se na ono što je dobro i na one koji su dobri, koji te inspirišu i tako dalje. Tako da, eto, mislim, to su te najlepše priče. Sad, evo, trenutno, konkretno, ne mogu da se setim ni jedne, nažalost. Ali
ružni,
ima i...
Ali ružni, setili još za dva sata.
Da, dobro, mislim, iz lične, pa dobro, ne znam, u stvari, ni ružne, ne mogu konkretno da se setim. Nije, sad mi je stvarno ono konkretno, kad bi sad navodila, ne mogu, nije baš da mogu ružne. Ali u mom ličnom životu i tekako se odmah setim tih lepih priča. Recimo, moji prijatelji koji uopšte nisu bogati, kada sam bila u situaciji da nemam posao, jer ja ga i sada nemam, ja sada pokušavam, ne znaju i gledalci, pošto nisam već 2 godine na studiju B, onda pokušavam da kao samostalni novinar zarađujem za svoj hleb i sad je još faza kada mi porodica pomaže, kada ti prijatelji koji su me iznenadili, kažem, nisu bogati, oni su mi poklonili 500 evra. Sad to govorim cifru, tako malo banalizujem. Neću govoriti ime, eto, šta znam, mada bi bilo lepo da se zna, ali mislim da bi njima to bio iskren čin i oni su javne ličnosti, tako da ne bih da se naljute. Pitaću ih pa nekom sledećom prilikom i da kažem javno. Ali meni je to, da su mi poklonili 55, meni je to tako me dirnulo da to je tolika dobrota, jer ja se njima nisam pritom žalila, oni pritom ne žive u Srbiji, sticajem okolnosti, mada dolaze ovde stalno i tako, ali oni su sami shvatili da bi meni to pomoglo i poklonili su. I zaista u tom trenutku da nisu to učinili, to je ono kako Bog ili kosmos uredi, bila bih u problemu. Obično uspem ja uz pomoć porodice i tako da preguram, ali eto i nekih honorarnih tako malih poslova. A sve što trenutno radim, tema osnovna je kako sačuvati vedar duh, ali o tome ne govore stručnjaci, nego ljudi iz svog iskustva. Nisam videla da se govori o tome iskustveno, uvek je to teorijski. Onda sam ja razmišljala šta je to što ja volim, što mene zanima i što mislim da i druge zanima, i zaključila da je to tema baš ta, kako sačuvati vedar duh. Moram da priznam da mi je i drago što jako lepo govore na te teme, iskreno, što nije lako, to su ipak dosta lične teme, zadirete ipak malo u nešto lično, ali smo uspeli da zajedno svi napravimo neki balans, da ne idemo previše u lične priče, da ipak bude iskreno i životno.
Govorila
Ivana Nikolić, novinar, pa to je to, ono, glavno što se kaže kao potpis ili već.
Emisiju radio Bojan Lazović.